У эфира «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Стасий Вашкевич.
День добрый. Сегодня среда, 13 травня. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, поговорим про выники первого полуфинала конкурсу «Евробачення». Протягнем расповед про голодовку солидарности с Миколаем Алтуховичем. Доведемся, как створаются пропагандистские фильмы про молодых фронт. Протягнем представлять громадского редактора тыдня. Пропануем передачу «Барды свободы», присвеченную белорусской авторской песне, и иншие ранешние рубрики и анонс передачи, які выйдут в эфир у вечера.
Але на початку я распавяду про апошнія падзеі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Папа Рымскі Бенедыкт XVI правядзе сённяшні дзень у Бетлееме, дзе паводле Біблії нарадзіўся Христос. Папа мае адслужыць імшу і сустрэцца з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Падчас свайго візіту ў Ізраіль пантыфік яшчэ раз пацвердзіў сваю падтрымку стварэнню палестынскай дзяржавы. Тымчасовы прэсавы сакратар Ватыкану заявіў, што Бенедыкт ніколі не быў сябрам Гітлер-Югент у часы падлецтва, а толькі сябрам дапаможнага падраздзялення паветранай абароны, якое не мела нічога агульнага з нацысцкай ідэалогіяй. Гэтая заява абвяргае папярэднія выказванні самога пантыфіка, які канстатаваў, што быў запісаны ў нацысцкую моладзевую арганізацыю, хаця супраць сваёй волі. Американская-иранская журналистка Роксана Сабери, вызволенная с турмы у Тегеране, махчима покине Иран на наступном тыдне. Про это поведомил ей адвокат. Сабери была вызволена у понеделок по для решения апелляционного суду Ирану, який заменил ее 8-годовый термин тюремного изневоления на 2 года умовно. Журналистка была осуждена по для обвинувачения у шпионажа на корысть США. У Афганістане каля 90 дзяўчынак былі забраны ў шпіталь пасля меркаванай газавай атакі на школу. Гэта трэці па ліку падобны інцыдэнт у раёне на поўначы ад Кабулу. Гэты рэгіён, дзе ўплыў талібаў, якія выступаюць супраць жаночай адукацыі, ніколі не быў асабліва моцным. Войскі Пакістану развіваюць свой наступ у даліне Сват. Паведамляецца, што ў выніку поўнамаштабнага наступу падмацаваным артылерыяй і авіацыяй было забіта каля 700 ваяўнікоў. Тым часам мяркуецца, што агульная колькасць уцекачоў у паўночна-заходнім рэгіёне краіны дасягае 1 300 000 чалавек. Гэтая лічба ўключае каля паўмільёну, што пакінулі свае дамы падчас мінулагодніх баёў у правінцыі Баюр. ААН пакуль афіцыйна зарэгістравала 360 000 уцекачоў падчас цяперашняй ваеннай аперацыі. Грузинская оппозиция протягивает акции протесту, потребующие отставки президента Михаила Саакашвили. Больше за 2500 человек протестовали перед будинком парламенту. Ранее лидеры оппозиции встретились, чтобы обмерковать тактику своих действий в выпадку отмовы Саакашвили пойти в отставку после месяцев протестов.
Стасий Вашкевич, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Менску 7.03. И зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка у сегодняшней программе. Петр Ялфімаў не трапіў у фінал «Еўрабачення». Госць эфіру – музычны крытык Дзмітра Падбярэцкі. Сёння 10-й дзень галадоўкі салідарнасці з Мікалаем Алтуховічам. Галадоўнікі возьмуць удзел у онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». Як здымаюцца прапагандысцкія фільмы на БТ? Глядачам зноў прапануюць тэлевізійны трылер па моладзевую апазіцыю. Чарговы віток барацьбы паміж КДБ і міліцыяй. Арыштаваны галоўны міліцэйскі опер. У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні Дзмітр Бартосік гутарыць з бардам Георгіем Станкевічам. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляс прэсы». Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Менску і Гомелі чакаецца 10-12 градусаў цяпла, у Магілёве плюс 3, плюс 5, у Віцебску 8-10, у горадні і Берасі 12-14 градусаў вышэй нуля. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Слухайте «Рады свабода». Спявак з Беларусі Пётр Ялфімаў не трапіў у фінал «Еўрабачення». У Маскве прайшоў першы паўфінал песеннага конкурсу. Паводле ягоных вынікаў, еўрапейскія тэлегледачы абралі 10 удзельнікаў, якія працягнуць змаганне. Гэта Турцыя, Швецыя, Ізраіль, Партугалія, Мальта, Фінляндія, Босія і Герцэгавіна, Румынія, Арменія ды Ісляндія. Галасаванне было закрытым, яго вынікі стануць вядомыя толькі пасля фіналу. Госць эфіру – музычны крытык Дзмітр Падбярэцкі, з якім мы будзем абмяркоўваць вынікі першага колега паўфіналу. Зміцер, вітаю. Добре.
Привітання, Аліна.
Ну, як виглядав на агульным тле Пётр Ялфімаў, і чаму он все-таки не прайшоў у фінал?
Ну, тяжко мне сказать, потому что, разумеешь, калі б не ваша просьба глядзець, так я б у лепшым выпадку адным воком глядзел бы гэты конкурс, потому что ён мяне шырока мала цікавіць. Але тое, што я учора убачыў, седзячы уже двума вачыма, у меня было такое выражэнне, што я паглядзеў канцэрт мастацкай самадзейнасці Европы, з большага, скажам так. І, па сутнасці, мала хто там на сябе звернуў увагу. Ну, в приватности тех, кто и вышел, згодно с голосованием, вышел дальше у финал туда. Что дотычется нашего выканавца? Ну, широ кажучи, Петра я ведаю вельми давно. Еще, коли он был солистом рок-группы «Эгоист», еще был студентом, и я вывозил этот коллектив в Польшу на конкурс, и там этот коллектив вельми уразил журы. Навод хотели дать специальную премию Петру, але потом сказали, поляки пожартовали, что максимум на наступный раз белорусы привезут на конкурс луча на повороте. Такий был выпадок. А апошним часом, коли он начал спевать ось эту популярную песню, широ кажучи, он неяк сгубился. Хотя, конечно, голос, что он мае голос поставленный, вышкаленный голос, это все отшивается. А чому он не вышел? Некая, ну, по-перше, мне подалося, что ніякая песня, зусім ніякая, стандартная, вельми такая шеренькая, невыразная и так далее. И он поспробовал спрацовать, как мне подалося, як он, видать, думал, на неких стандартах сучасной европейской песни. И вынику отрымалось нечто зусім такое неядомое. Скажем так, у той час, як, наприклад, армяне там, ці хто Турція, яны не саромеліся выкарыстоўваць нацыянальныя нейкія матывы ў сваіх песнях. А тут нейкая такая ось імкненне. Мы Европа. Ну і што Европа?
Ну, ось, а Дмитрий, а ось у чацвер пройдзе другі паўфінал, які таксама вызначыць 10 фіналістаў, і ў гэтым паўфінале выступіць яшчэ адзін беларус, Александр Рыбак, які прадстаўляе Нарвегію. Мы гаварылі ўжо, што ён фаварыт конкурсу, у яго вялікія шансы на перамогу. Але вось з вашага пункту погляду, ён ўсё ж такі больш выйгрышна выглядае, чым Пётр Ялфімаў.
А шыра кажучы, у Рыбака вельмі яркая песня. Вось у чым справа. І вельмі ўдалая. Што я заўважыў, я апошнім часам недзелі рэкламы, так атрымліваецца, слухаю радыё ОНТ-ФМ у Менску. І самы цікавы, месяцы тры, мінімум разы 2-3 на дзень гучыць менавіта песня выканання Алесі Рыбака. Кожны дзень. Я не могу, не ведаю, чем это можно растлумачить. Не купили ж у рэшта ОМТ наша. Нельга такого подозревать в огуле.
Ни в яким разе, мне в голову такое не пришло.
Конечно. Але вот всем растлумачить, что Олесь Рыбак гучить, а песня Ялфімаўа, она максимум так само гучала, але она просто не запоминается. Зусім не запоминается. А у Рыбака, у мелодии есть легкий такой фольклорный, такое оттенье легкое, скрипочка живая все ж таки, и песня удалая.
Дмитрий, ну ось конкурс Еўрабачання застаецца надзвычай популярным, а апошнім часам, здаецца, нават набирае еще больше оборотов. У чым причина такого поспеху?
Причина, мне думается, у тым, что это довольно удалый чисто телевизионный проект. Нельга казаць, што гэта конкурс выканаўцаў, конкурс музыкі ўвогуле, гэта конкурс шоу. Вось, і ён вельмі добра раскручваецца, хаця, канешне, такой увагі ён відаць, не варты. Але Еўрабачанне ператварылася ў нешта накшталт, там, я не ведаю, Формулы-1, можна так нават сказаць. Гэта відовішча, дзе ёсць інтрыга пэўная, где пропрацаваны элементы, где все подается шиком. Ну, учора картинка была широкая, вельми так уражвала.
А с пункту погляду музычного, накольки конкурс адлюстровывает сапраўдную сучасную европейскую музычную палитру?
А по-моему, ніяк не адлюстровывает. Широкая, выканавцы подладжваюцца пад умовы гэтага конкурсу, хаця шчыра кажучы, зноў такі сказаць дакладна, што гэта за умовы, немагчым. Ну павінна быць шоу, але вось як учора прадстаўніца Мальты выйшла адна без усялякага шоу і нават там не бегала па сцэне, проста заспявала і калі ласка, яна ў фінале.
А ваш асабісты выбар Еўрабачання, калі б вы былі ў журы, каму б аддалі перавагу?
Ну я для сябе такія умоўныя пункты ставіў. Найбольшы пункт я вось зараз паглядзеў, апошнія прадстаўнікі Боснія і Герцагавіны ў мяне ўзялі. Потым з Мальты гэтакі да, спадабалася з Ісландыі Яханна. У яе вельмі ўдалая песня, такая прыгожая, меладычная. І са Швецыі, але вось дарэчы, відаць, што калега Елфімова па адукацыі, яна таксама оперная спявачка. То бок Елфімов закончыў кансерваторыю менавіта па класу оперных спеваў. Вось гэтыя людзі, бадай што. Астатнія, прабачце, гэта збольшага, я яшчэ раз паўтаруся, мастацкая самадзейнасць.
Я дзякую музычнаму крытыку Зміцеру Падбярэскаму. Ну і зараз маю магчымасць паслухаць адну са спявачак, якая яго ўразіла, Йоганна з Ісляндыі, песня «Is it true?».
Say you really know me, but not afraid to show me what is in your eyes. So tell me about the rumors, are the only rumors, are the only lies. Falling out of a perfect dream.
Удзельніца конкурсу «Еўрабачанне» Йоганна з Ісляндыі. Сёння на працягу праграмы мы яшчэ будзем магчымасць некалькі разоў чуць песні ў выкананні удзельнікаў гэтага конкурсу. Сустрэча з бабуляй фаварыта конкурсу Аляксандра Рыбака ў сённяшнім нумары «Народнай волі». Пра гэтыя ды іншыя публікацыі ў незалежнай прэсе Алег Рудзіловіч.
З кім рызыкоў не змагацца, са злодзеямі ці з начальствам? Пад аповед пра шарагова міліцыянта Шаркаўшынскага району «Народная воля» аддала найбольшую плошчу. Нумар прэзентуе журналіст Марына Коктыш.
Самы такі гучны артыкул, ён надрукаваны, дарэчы, пад рубрыкай «Гучная справа» – «Пакаранне без віны». Гэта дакументальны аповед пра тое, як кіраўнікі Шаркаўшынскага РУВД, хаваючы мясцовую злачынную групоўку, жорстка расправіліся з маладым супрацоўнікам сваёй установы. Яго звольнілі з працы за тое, што ён спрабаваў супрацьстаяць мясцовым кіраўнікам. Завуць яго Аляксандр Бабіч. Ну, усе падрабязнасці гэтай справы можна пачытаць у «Народнай волі».
Як заўсёды ў газеце шмат актуальных палітычных і сацыяльных матэрыялаў, а таксама незабытыя і аматары сучаснай песні, якія будуць сачыць за конкурсам «Еўрабачанне», што сёлета праходзіць у Маскве.
Пра бабулю цяперашняга фаварыта «Еўрабачанне» Аляксандра Рыбака. З ёй сустрэўся наш пазаштатны карэспандэнт, і яна распавяла яму некаторыя падрабязнасці пра жыццё вось гэтага таленавітага музыканта, які мае беларускія карані і якому, як прарочаць эксперты, могуць аддаць перамогу на Еўрабачанні.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» паведамляе пра лёс найстарэйшай у горадзе макароннай фабрыкі, якая шмат гадоў прастаяла зачыненая. Пры якіх умовах у часе крызісу ў правінцыю могуць прыехаць замежныя інвестары? На гэтую тэму даследавання газеты.
Агляд незалежнага друку падрыхтаваў Алег Грузділовіч. 7:15 вы слухаеце Радыё Свабода. Стасі Вашкевіч нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала 11 удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Сёння меў праходзіць візыт у Менскай еўракамісаркі па знешніх сувязях Беніты Ферэры-Вальднер. Замест гэтага учора яна мела тэлефонную размову з Александрам Лукашэнкам. Сам візыт быў скасаваны, бо за два дні еўракамісарку папярэдзілі, што Лукашэнка не зможа яе прыняць, бо вылецеў у Арменію. Фармальна дыялог еўразвязу і Беларусі аб выкананні правоў чалавека яшчэ не быў пачаты, хаця і можа пачацца хутка. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску і Ківе Жазэ Мануэль Пінту Тэйшэйра. Ён дадаў, што пытанне аб статусе самаабвешчаных рэспублікаў Паўднёвай Асеты і Абхазія не з'яўляецца часткай дыялогу аб умовах развіцця адносінаў Беларусі і еўразвязу. Тым часам абхазскі лідар Сергей Багапш сустрэўся з беларускай дэлегацыяй, якую ўзначальвае кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей. Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», аргументуючы, што ў дакументах, якія падаваліся для рэгістрацыі, былі выяўлены несапраўдныя звесткі. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франа Кавячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка выйшла ў чвэрцьфінал турніра ў Мадрыдзе. Беларус Пётр Ялфімаў не прайшоў у фінал музычнага конкурсу «Еўрабачанне».
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 12 градусаў цяпла, у Магілёве плюс 4. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадаюць сямёра маладафронтаўцаў. Сёння галадоўнікі правядуць онлайн-канферэнцыю са слухачамі свабоды. А напярэдадні іх наведаў наш карэспандэнт Владзімір Глот.
Калі размаўляеш з галадоўнікамі, ўрачанне такое, што думкамі яны ўжо ў дні 14 траўня. Менавіта на гэтую дату прызначаны марш незалежнасці, які ладзіць малады фронт. Асабліва хвалюецца Арцём Дубскі. Яго яшчэ чакае высвятленне справы за апошняе затрыманне міліцыянтамі ў Осіповічах. Таму Артём баіцца прапусціць бліжэйшыя акцыі.
Ну, мне хацелася б патрапіць на марш 14-го, які будзе на Катышніцкай плошчы. Вось, і таксама на акцыі 16-го, але паглядзім. Я не ведаю, што будзе пасля марша, але спадзяюся, што сёння прыйдзем сюды жывы і здаровы, працягнем наша змаганне.
Мікола Демідзянка адзначае.
Як мы ўжо неаднаразова зазначалі, планы на 14 траўня ў нас не змяніліся. Мы плануем о 18-й гадзіне сабрацца на плошчы Кастрычніцкай, то есть 18-й будзе збор, і маршам паходніках прайсці да плошчы Незалежнасці, дзе адбудзецца мітынг, все, і пасля гэтага будзе заканчэнне той марша. Якби ніяких змен у програмі проведення марша, там, в сувязі з голодовкою, або в сувязі з апошніми подіями, там, затриманнями, ми не плануємо. То все буде по плану.
Наста Положанка тлумачить, чому акція 14 травня надається так шмат уваги.
Ми вельми сподіваємося, що 14 травня стане традиційним мероприємством. Поскольку цей день історія вельми важкий і вельми сумний. А 14 травня – це угодки того часу, коли Лукашенко отобрав у Білорусі національні символи і скрав білоруську мову, можна лічити. Тому ми справді плануємо вийти у цей день на площу, закликаємо усіх сябру, усіх небоякових людей підтримати гэтае мероприємство. Поскольку це вельми важне і питання незалежності у даний момент є актуальним. Тому сподіваємося, що ми побачимо своїх поплечників і побачимо тих людей на площі, кому питання незалежності Білорусі є небояковим.
Молодь голодає на знак солідарності з трьома волковиськими предпримальниками, які знаходяться під слідством. Їх підозрюють у наумисних підпалах, що вони обвергають. Усі троє мають проблеми зі здоров'ям. Юрій Лявонов уже був у туремному шпиталі. Миколай Отухович знаходиться у медичному ізоляторі. Він тримає голодовку протесту за кратами від 16 красовика. Слово слухачам свободи.
Я думаю, что голодовка Автуховича наводит и на вопрос, а что ему инкриминируют? И почему за эти подпалы уже осуждены люди? Как выбивались эти признания? И не понимают ли в генпрокуратуре, что сейчас надо или предъявлять обвинение Автуховичу, или выпускать тех людей, которые за это уже сидят?
Хочется посоветовать молодофронтовцам прекратить голодовку, потому что в первую очередь это вредно для здоровья, особенно в молодом возрасте. Медициной допускается голодать по той или другой причине только или 24, или 36, или 48 часов в течение двух месяцев пить только дистиллированную воду. Свыше вредно. Дело в том, что привлечь внимание нашего народа очень сложно, и вы это должны усвоить. Ищите другие методы. Вам должны подсказать старшие товарищи. Лариса, город Минск.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Сьогодні о 13-й годині відбудеться онлайн-конференція з молодофронтовцями, які обвестили голодовку у підтримку арештованих волковиських предпримальників. Задати своє питання ви можете і уже тепер на нашому сайті свобода.орг. Сьогодні увечері після програми «Панорама» БТ пропонує глядачам фільм «Молодий фронт. Кіднепінг». Молодофронтовці три тижні тому повідомляли «Свободі», що БТ разом з КДБ рихтує фільм про сябров організації. На їх думку, улади пропагандистським фільмом спробують уздійнічати на батьків потенційних сябров молодевих організацій, розказує Любов Луньова.
Молодофронтовцы лічаць, што гэтым разам супрацоўнікі КДБ вырашылі не распавядаць толькі пра арганізацыю, а прайсціся па персаналіях. Нагадаем, 24 красавіка у кватэру бацькоў лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча уварваліся людзі ў цывільным, міліцыянты і двое чалавек з камерамі. Яны пабеглі па пакоях і здымалі ўсё, нават прыбіральню і ванны пакой. Вячаслаў Дашкевіча павёў:
"Думаю, што яны здольны на ўсё, на любую пакасць. Яны могуць любой бамжатнік засняць, сказаць, што гэта наша ўсё. Шукалі бялізну мурзатую, у спальні ложак не застелены, як трэба. Здымалі ўсё. То ўсё з-за таго, што сын в апазіцыі, щоб його больш падставіць, больш абганіць".
Бацька Змітра Вячаслаў Дашкевіча павёў, што раней супрацоўнікі КДБ прывезлі ў старыя дарогі жанчыну з Менску. Яна ўвайшла ў кватэру, а службістаў бацька не пусціў, зачыніўшы дзверы. Жанчына казала бацьку лідара маладога фронту, што яе сын стаў сябрам арганізацыі, а яна супраць гэтага. Вячаслаў Дашкевіч патэлефанаваў Змітру ў Менск і даў слухаўку жанчыне. Высветлілася, што яна маці Ярослава Лыскаўца. Менавіта гэтая жанчына дала інтэрв'ю БТ. 23-го красавіка актывіста маладога фронту Антона Русіна, які працуе на авіярэмонтным заводзе, двое супрацоўнікаў КДБ палохалі звальненнем з працы, а таксама праблемамі на працы ягонай маці, калі ён не прачытае перад камерай падрыхтаваны імі тэкст аб тым, што ён нібыта хоча выйсці з арганізацыі, але зрабіць гэта няпроста. 25-го красавіка у школьную клясу падчас урокаў увайшлі людзі ў цывільным з аператарам. Яны, не звяртаючы ўвагі на вучняў, пачалі дапытваць бацьку маладафронтаўца Вадзіма Ханяўкі, як ён ставіцца да сяброўства сына ў моладзевай арганізацыі. Яму патлумачылі, што ім трэба зрабіць фільм пра то, як бацькі супраць таго, што іх дзеці ў маладым фронце. Змецер Дашкевіч цяпер здае сесію ў Віленскім педагагічным універсітэце. Ягоная намесніца Наста Палажанка лічыць, што дзяржаўнае тэлебачанне не выпадкова вырашыла прадэманстраваць фільм за дзень да маршу за незалежнасць. Але яна ўпэўнена, што насамрэч арганізацыі зрабілі бясплатную рэкламу.
Коли бетешники и улады думают, что они нашкодят Молодому фронту, мы, наоборот, переконаны, что это есть добрый пиар, который, в принципе, каштует для шматликих политиков вельми великие гроши. Покольки фильм будет демонстрироваться на середине 14 травня, то мы собираем еще обмеркуем, как подяковать Белтелерадою компании за додатковую рекламу наших мероприятий.
Микола Демиденко додал.
Безумовно, что этот фильм ориентован в основном на батьков. Своим фильмом они спаливают в роже становиться у семьи между детьми и батьками.
Молодофронтовцы уверены, что идея заполохвания батьков с метой продухилить сябров своих детей у молодевых организациях свечит про худкий рост колькости жадающих удельничать у демократичном руху и нежадание уступать у продержавны БРСМ.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг куропатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
7 годинов и амаль 26 хвилинов. И зараз передача, присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам, и ее ведущий Змитер Бартусик.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем барда з Бешанковіча ў Георгія Станкевіча. Роля беларускага барда ў правінцыі, мне здаецца, нашмат больш важкая, чым у вялікім горадзе, бо сюды рэдка завітваюць вядомыя рок-гурты ці класікі аўтарскай песні. І часам, толькі дзякуючы мясцоваму барду, афіцыйнае мерапрыемства набывае беларускае адценне.
Я выступаў, магу пахваліцца, ва ўсіх школах Бешанковічыну, у сярэдніх, ва ўсіх, без выключэння, мяне там добра ведаюць. І ў мяне рэпертуар, будзем казаць, такі грамадзянска актыўны, але ён на мяжы дазволенага, таму, ну, ёсць такія песні, якіх і нельга спяваць, там я іх і не спяваю. Таму тыя, хто запрашае мяне выступіць, яны ведаюць маю адказнасць, ведаюць, што ніколі не скажу, я не прыеду, я спяваю нешта не тое. Яны баяцца, каб іх не выгналі з працы, але мая песня гучыць ва ўсіх школах. Мало того, я выступаю на районных мероприемствах. Например, в минулом году я выступал на святе, присвеченном Дню работника сельской господарки. Сёлета я выступал на святе 15-годия, або сколько там годов было, выводу войск из Афганистана. Але я спеваю только свои песни, белорусскомовные. Або, калі ў мяне няма такога рэпертуара, пераклады, напрыклад, на беларускую мову з Высоцкага, што я сам таксама раблю. Ну, я лічу, што галоўнае, каб наша эта песня паказаць я прыгажосць, таму што, як кажуць, з маленькая ручаёчка пачынаецца рака. Калі некаму іскрынка западзе ў душу з наступнага пакалення, то і ён будзе спяваць. А галоўнае, каб не згасла гэта. Некалі прыйдзе спрыяльны час, і наша мова загучыць вольна па ўсёй краіне.
Калі ў цябе сілы няма, ты не можаш ісці. Да мэты жаданай не трэба адчайвацца хлусіць. Збяры сваю волю ў кулак, вольнай птушкай ляці. Туды, дзе радзіма твая, дзе выток Беларусі. Збяры сваю волю ў кулак, вольной птушкой ляти туды, где родима твоя, где в итог Беларуси. Над родною хатой хоть кольки хвилин покружи. Послухай, як древы ведут тихо с ветром размову, и раптом отчуешь таемным куточку души. А будзецца слова, якое драмала ў сховах. І раптом адчуєш таємним куточку душі. А буде це слово, якое драмало у сховах. Тих слов за латинки рупліва нястомно збирай. Ти з імені зломни, у їх твоя годність і сила. Прислухайся, стогне під диким примусом наш край. У слов, що жили то спрадвеку, обломані крили. Прислухайся, стогне під диким примусом наш край. У слов, що жили то спрадвеку, обломані крили.
Всем 30. В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
И Стасий Вашкевич.
Еще раз день добрый. Сегодня середа, 13 травня. Сегодня мы, серед іншого, говорим про выники первого полуфинала конкурсу «Евробачення». Мы еще постараемся разобраться, за что арештовали головного милицейского опера. Обмеркуем, чи збирается Минск признавать незалежность грузинских территорий. Поразважаем, чому белорусы стали набывать менее новых машин у аутосалонах. Пропонуем ранішні рубрики и анонс передач, які выйдуть у эфир у вечера.
Але сперша про апошнія подеи у свете.
Вокруг света за 100 секунд.
Американско-иранская журналистка Роксана Сабери, вызволенная у понеделок с турмы у Тегеране, магчыма покине Иран на наступном тыдне. Про это поведомил яе адвокат. Журналистка была ранее осуджена по закинах у шпионажа на корысть США. Вашингтон адрынул гэты обвинувачение как беспадстаўныя. Сёння адзначаецца гадавіна расстрэлу узбекскімі войскамі масавай акцыі пратэсту ў Андыжане. 4 гады таму сілы правапарадку адкрылі агонь па натоўпе дэманстрантаў пасля таго, як у яго ўліліся вызваленыя пратэстоўцамі вязні. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International звярнулася з адкрытым лістом да еўразвязу, у якім заклікае выкарыстаць усе магчымасці для правядзення незалежнага міжнароднага расследавання гэтых падзеяў. Арганізацыя ўказвае таксама на сур'ёзнае пагаршэнне ситуации с правами человека и у сегодняшнем Узбекистане. Лидер оппозиции Великой Британии Дэвид Камерун забронил сябрам своей партии подавать заявки на компенсацию выдатков на харчевание и хатнюю господарку. Гэты крок был зроблены на фоне громадского обурения после того, как стало вядома, что некоторые парламентары выкарыстовывали бюджетные гроши на побудову хатних бассейнов и теннисных кортов в умовах финансового кризиса. Американские сенаторы выслухают сегодня былых державных служащих по пытаниях применения жорстких методов допыту. Сярод их былы дарацца дзержсакратаркі папярэдняй администрации Кандалізы Райс и былы супрацоўнік ФБР.
Стасий Вашкевич, «Вакол свету» за 100 секунд. Вы на хвалях Радио Свободы, 7:33. Я еще раз нагадаю тему сегодняшней программы. Петр Ялфімаў не трапіў у фінал Еўрабачання. Госць эфіру – музычны крытык Змітер Падбярэскі. Чарговы віток барацьбы паміж КДБ і міліцыі, арыштаваны галоўны міліцэйскі опер. У Сухомі знаходзіцца афіцыйная беларуская дэлегацыя. Ці можа гэта азначаць пачатак прызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый? У доследах падвядзення вынікаў міжнароднага аўтасалёну «Мотаршоу-2009» вы пачуеце бліц-аналіз і прагноз надвор'я. Сёння ў Мінску і Гомелі чакаецца 10-12 градусаў цяпла, у Магілёве плюс 3-5, у Віцебску 8-10, у Горадній Берасці 12-14 градусаў вышэй нуля. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Радыё Свабоды, 7:34. Спевак з Беларусі Пётр Ялфімаў не трапіў у фінал Еўрабачання. У Москве прайшоў першы паўфінал песеннага конкурсу. Паводле ягоных вынікаў еўрапейскія тэлегледачы абралі 10 удзельнікаў, якія працягнуць змаганне. Гэта Турцыя, Швецыя, Ізраіль, Партугалія, Мальта, Фінляндыя, Боснія і Герцэгавіна, Румынія, Арменія ды Ісляндыя. Галасаванне было закрытым, і яго вынікі стануць вядомымі толькі пасля фіналу. Паўгадзіны таму ў жывым эфіры «Свабоды» мы абмяркоўвалі вынікі першага паўфіналу з госцем ранішняга эфіру, музычным крытыкам Зміцерам Падбярэскім. І я запыталася ягонае меркаванне, як выглядаў на агульным тле Пётр Ялфімаў і чаму ён ўсё-такі не прайшоў у фінал.
Тое, што я ўчора ўбачыў, у мяне было такое ўражанне, што я паглядзеў канцэрт мастацкай самадзейнасці Еўропы, збольшага, скажам так. І па сутнасці мала хто там на сябе звярнуў увагу. Што датычыцца нашага выканаўцы, ну, шчыра кажучы, Петра я ведаю вельмі даўно. Яшчэ калі ён быў салістам рок-групы «Эгаісцы», яшчэ быў студэнтам, і я вывозіў гэты калектыў у Польшу на конкурс, і там гэты калектыў вельмі ўразіў журы. Нават хацелі даць спецыяльную прэмію Петру, але потым сказалі, палякі пажартавалі, што магчыма на наступны раз беларусы прывязуць на конкурс «Луча на павароце». Такі быў выпадак. А апошнім часам, калі ён пачаў спяваць ось гэтую папулярную песню, шчыра кажучы, ён неяк згубіўся. Хаця, канешне, што ён мае голас пастаўлены, вышкалены голас, гэта ўсё адчуваецца. А чаму ён не выйшаў? Мне падалося, што ніякая песня. Стандартная, вельмі такая шэренькая, невыразная і гэтак далей. Ён паспрабаваў спрацаваць на нейкіх стандартах сучаснай еўрапейскай песні. І ў выніку атрымалася нешта зусім такое неядомае, скажам так. У той час, як, напрыклад, армяне там, ці хто, Турцыя, яны не саромеліся выкарыстоўваць нацыянальныя нейкія матывы ў сваіх песнях.
Дмітр, а вось у чацвер пройдзе другі паўфінал, які таксама вызначыць дзесяцёра фіналістаў. І ў гэтым паўфінале выступіць яшчэ адзін беларус, Аляксандр Рыбак, які прадстаўляе Нарвегію. Мы гаварылі ўжо, што ён фаварыт конкурсу, у яго вялікія шансы на перамогу. Але вось з вашага пункту погляду, ён ўсё ж такі больш выйгрышна выглядае, чым Пётр Ялфімаў.
А що кажеш, у Рыбака вельмі яркая песня. Вось у чым справа. І вельмі ўдалая. Што я заўважыў, я апошнім часам недзелі рэкламы, так атрымліваецца, слухаю радыё ОНТ-ФМ у Менску. І самае цікавае, месяцы тры, мінімум разы 2-3 на дзень гучыць менавіта песня ў выкананні Алесі Рыбака. Кожны дзень. Я не магу, не ведаю, чым гэта можна растлумачыць, не купілі ж урэшце рэшта ОМТ наша. Нельга такога падазраваць увогуле.
Ні ў якім разе, мне ў галаву такое не прыйшло.
Канешне, але вось усім растлумачыць, што Алесь Рыбак гучыць, а песня Ёлфімова, яна магчыма таксама гучала, але яна проста не запамінаецца. Зусім не запамінаецца. А у Рыбака у мелодыі ёсць лёгкі такі фальклорны такое адценне лёгкае, скрыпачка жывая ўсё ж такі, і песня ўдалая.
Змітер, ну вось конкурс «Еўрабачання» застаецца надзвычай папулярным, а апошнім часам, здаецца, нават набірае яшчэ больш абаротаў. У чым прычына такога поспеху?
Прычына, мне думаецца, ў тым, што гэта даволі ўдалы чыста тэлевізійны праект. Нельга казаць, што гэта конкурс выканаўцаў, конкурс музыкі ўвогуле, гэта конкурс шоу. Вось, і ён вельмі добра раскручваецца, хаця, канешне, такой увагі ён відаць, не варты. Але Еўрабачанне ператварылася ў нешта накшталт, там, я не ведаю, «Формулы-1», можна так нават сказаць. Гэта відовішча, дзе ёсць інтрыга пэўная, дзе прапрацаваныя элементы, дзе ўсё падаецца з шыкам. Ну, учора картинка была шыракаючы, вельмі так уражвала.
А з пункту погляду музычнага, наколькі конкурс адлюстроўвае сапраўдную сучасную еўрапейскую музычную палітру?
А па-моему, ніяк не адлюстроўвае. Шыракаючы, выканаўцы падладжваюцца пад умовы гэтага конкурсу, хаця, шыракаючы, зноў-такі сказаць дакладна, што гэта за умовы, немагчым. Ну, павінна быць шоу, але вось як учора прадстаўніца Мальты выйшла адна без усялякага шоу і нават там не бегала па сцэне, проста заспявала і калі ласка, яна ў фінале.
А ваш асабісты выбар «Еўрабачання», калі б вы былі ў журы, каму б аддалі перавагу?
Ну, я для сябе такія умоўныя пункты ставіў. Найбольшы пункт я вось зараз паглядзеў, апошнія прадстаўнікі Боснія і Герцагавіны ў мяне ўзялі, потым з Мальты гэтакі яра, да, спадабалася, з Ісландыі Яханна, у яе вельмі ўдалая песня, такая прыгожая, меладычная, і са Швецыі, але вось дарэчы, відаць, што калега Ялфімова па адукацыі, яна таксама оперная спявачка, То бок Яфімаў закончыў кансерваторыю менавіта по класу оперных спеваў. Вось гэтыя людзі, бадай што. Астатнія, прабачце, гэта збольшага, я яшчэ раз паўтаруся, мастацкая самадзейнасць.
Гостем ранішняй свабоды быў музычны крытык Зміцер Падбярэцкі, і зараз адна з ягоных фаварытак К'яра з Мальты. От і вы.
Words of wisdom, prophets and fools, wise men talking, tales from the old. I'll reach for the stars wherever they are, in darkness we're lost, fading
Важка з Мальты, К'яра. Конкурс Еўрабачання – адна з тэмаў абмеркавання на форуме «Свабоды». З аглядам Вячаслаў Ракіцкі і Сергій Шупы.
Ці прагаласуюць беларускія тэлеглядачы за рыбака? Аналітык ставіцца да нарвежскага спевака беларускага паходжання скептычна, гэтак сама, як і ўвогуле да фестывалю.
Бачыў інтэрв'ю з рыбаком. Той купалінку па-расейску спяваў, ды і тое пару радкоў. Ну, эмігрант, ну, беларус. Нумар для Еўрабачання някепскі і ўсяго. А сам конкурс паступова дыскрэдытуе сябе з кожным годам больш і больш, абрастаючы скандаламі, якія цікавыя для жоўтай прэсы. Галоўнае, менш трэба смакаваць усялякую лухту.
Чытач, які падпісваецца ААА, зусім інакш думае.
Галасуйма не за саўка, а за рыбака. Ён мусіць перамагчы, бо не савок, як Ялфімаў і ўсе іншыя так званыя беларусы, што выступалі за Беларусь. Цікава, ці нарэшце Беларусь прагаласуе не за Расею. Это праверка беларусам.
Нашы чытачы працягваюць абмяркоўваць галадоўку салідарнасці з Аўтуховічам. Анатоль Старков са Злучаных Штатаў у гэтым звязку задае такія пытанні.
Першае. Ці чулі вы калі-небудзь аб галадоўлі чальцоў расейскіх арганізацыяў РНЕ ці там Славянскі сабор Белая Русь, якія дзейнічаюць на Беларусі пры папушчальніцтве лукашэнкаўскага рэжыму? Другое. Калі ўсе тыя беларусы, хто, як я, лічаць лукашэнкаўскі рэжым беларуса ненавісніцкім, пачнуць галадоўлю да пэўных вынікаў, каб скончыць яе на тым свеце, хто на гэтым свеце будзе змагацца з лукашэнкавым рэжымам? І трэцяе. Я спадзяюся, што ў маіх пытаннях вы, беларусы і беларускі, знойдзеце сэнс для жыцця на карысць бацькаўшчыны, знойдзеце сэнс для барацьбы з уладай Лукашэнкі іншымі метадамі, чым галадоўля. Беражыце сябе для будучыні.
Шэраг чытачоў выказваюцца захапленне учынкам галадоўцаў. Яны перадаюць ім праз сайт «Радыё Свабода» свае словы падтрымкі. Прыхільнік напісаў.
Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную як перад Беларусю, так і перад Богам.
І яшчэ раз нагадаю, што сёння о 13-й гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. «Радыё Свабода» 7:42 і зараз да іншых тэмаў. Супрацоўнікі КДБ арыштавалі начальніка управы аператыўна-вышуковай дзейнасці МУС, палкоўніка міліцыі Івана Шышло. Назіральнікі кажуць пра чарговы віток барацьбы паміж КДБ і міліцыяй. Расказвае Олег Груздзіловіч.
Арышт палкоўніка міліцыі Івана Шышло, якога называюць галоўным міліцейскім операм, не каментуюць у КДБ. Між тым гэтай установе незалежныя крыніцы прыпісваюць затрыманне начальніка аператыўна-вышуковай управы Міністэрства ўнутраных справ і вядзенне следства паводле ягонай справы. Без каментароў адказваў учора журналістам Валер Надтачаеў, які кіруе прэсавай службай КДБ. Супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченко таксама не казаў пэўна, арыштаваны палкоўнік Шышло ці працуе як раней.
У меня лично падробнасці каких-то так ли там, не так ли, кто, что, почему, я не правомочен такие вещи говорить и не знаю, что.
З других крыніц стало вядома, што 12 траўня выконваючы абавязкі міністра ўнутраных справ Анатоль Куляшоў на пытанні журналістаў адносна палкоўніка Шышло сказаў, каб прадстаўнікі медый звярталіся па каментары ў КДБ, які арыштоўваў. Такім чынам, большасць незалежных медый мяркуюць, што звесткі пра арышт палкоўніка сапраўдныя і пацверджанне афіцыйнымі крыніцамі справа часу. У чым падазраюць начальніка аператыўна-вышуковай управы Міністэрства ўнутраных справаў? Гаворка ідзе пра дзве версіі. У адной называюць злоўжыванне пры будаўніцтве дома, у другой – пры выкарыстанні грошай, якія адпускаюцца бюджэтам на аплату інфарматараў, працуючых на міліцыю. Нібыта распачатая праверка гэтых тратаў, якія праходзілі пад непасрэдным кантролем палкоўніка Шышло. У любым выпадку, азначаюць назіральнікі, такая праверка нанясе моцны ўдар па міліцэйскім ведамстве, паколькі раскрые следчым КДБ шмат міліцэйскіх сакрэтаў. У адзін голас мэдыі кажуць пра вайну паміж міліцэйскім ведамствам і КДБ, якая вядзецца з пераменным поспехам ўжо шмат гадоў і відавочна абвастрылася пасля нядаўняй адстаўкі Владзіміра Навумова з пасады міністра ўнутраных справ. Ці толькі гэтай адстаўкай можна тлумачыць поспех супрацоўнікаў КДБ ў выкрыцці карупцыі сярод высокапастаўленых міліцыянтаў? Генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячеслав Грыб раіць не перабольшваць. На думку Мячеслава Грыба, выконуючы абавязкі міністра Анатоль Куляшоў не заступаецца за падначальных з кар'ерных меркаванняў.
Ён баіцца сказаць лішняе слова. Ён чакае, што яго міністрам прызначыць. Ён аглядае кожен раз сябе з боку, ззаду, спераду, як ён выглядае, і так, каб нічога лішняе не зрабіць. Ён мае надзею. А калі ён пойдзе ў атаку, ніякай надзеі не будзе. Ён усё страціць, ён это ўсё разумее.
Між тым, паводле інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», які паведаміў пра арышт палкоўніка Шышло, у кіраўніцтве Міністэрства ўнутраных справ нібыта чысцяць пляцоўку для вылучэнцаў іншай групоўкі. У тым ліку, у якасці кандыдата ў міністры, мэдыі называюць цяперашняга кіраўніка камітэту памежных войск спадара Рачкоўскага.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, 7:45. Слова ізноў Стасю Івашкевічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала 11 удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Сёння меў праходзіць візіт у Менск еўракамісаркі па знешніх сувязях Беніты Ферэры Вальднер. Замест гэтага учора яна мела тэлефонную размову з Аляксандрам Лукашэнка. Сам візіт быў скасаваны, бо за два дні еўракамісарку папярэдзілі, што Лукашэнка не зможа яе прыняць, бо вылецеў у Арменію. Фармальна дыялог еўразвязу і Беларусі аб выкананні правоў чалавека яшчэ не быў пачаты, хаця і можа пачацца хутка. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў кіраўнік прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску і Ківе Жазэ Мануэль Пінту Тэйшэйра. Ён дадаў, што пытанне аб статусе самаабвешчаных рэспублікаў Паўднёвай Асеты і Абхазія не з'яўляецца часткай дыялогу аб умовах развіцця адносінаў Беларусі і еўразвязу. Тым часам абхазскі лідар Сергей Багапш сустрэўся з беларускай дэлегацыяй, якую ўзначальвае кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей. Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», аргументуючы, што ў дакументах, якія падаваліся для рэгістрацыі, былі выяўлены несапраўдныя звесткі. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франа Кавячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка выйшла ў чвэрцьфінал турніра ў Мадрыдзе. Беларус Пётр Ялфімаў не прайшоў фінал музычнага конкурсу «Еўрабачанне».
Сёння ў Беларусі чакаецца каля 12 градусаў цяпла. У Магілёве плюс 4 амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Гэта быў прагноз надвор'я. У Сухуме знаходзіцца афіцыйная дэлегацыя Беларусі на чале з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем. Ці можа гэта азначаць, што афіцыйны Менск пачаў працэс прызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з маскоўскім палітолагам Кірылам Коктышам.
Бліц-аналіз свабоды.
Что может означать этот потаемный визит официальной делегации под керуанистом Владимира Макея у Абхазию? Про який поведомил интернет-сайт керуника Абхазии?
Я так думаю, что это отказ на заяву Путина, який, давая интервью на передании своего визита в Японию, сказал, что на протягу 15 год Россия дотовала транзитную Украину. Больше за то, Россия была инициатором их суверенитета. Скажем так, проблемы на этом накірунку были только те, что в этой стране не ожидали платить рынковую цену за энергоносбиты, а вымогали за послуги по транзиту вельми специальные кошты для себе самих. И он сказал, что эта практика зараз кончилась. Эта заява Путіна була якраз після долучення Білорусі до Усходнього партнерства. Усходнє партнерство при відсутності інших цілей, це, звісно, буде нека спроба усходньоєвропейських країн гандлювати Заходом ресурсом близості до Росії. Так что эта заява была, конечно, связана с уступом Беларуси в Усходнем партнерстве и фактически означала декларацию, что Россия будет сворачивать все экономичные привилегии Беларуси. Как предупредить такое развитие событий, белорусский президент накировал Макея, делегацию на высоком уровне по Абхазии, дабы провести некую активность и заработать выгляд, что все остается по побережью. Дагэтуль Путін звичайно рабіў тое, што пісаў. Таму мне здаецца, што скажам, сённяшні візіт Макея у Абхазію ніякую структуру расійскую пазіцыю. Больш за тое, для Расіі гэта вызваленне каля 4-5 мільярдаў даляраў у год, якія яна спажывала на Беларусь. І падчас крызісу Расія проста будзе гэтыя грошы захоўваць у сабе. І такі намер ёсць, бо ў крызісе усе грошы пачалі рэзка лічыць.
Спадар Кирил, але наколькі важна цяпер для Расіі прызнанне афіцыйным Мінскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
Ну, гэты цягнік ўжо сышоў. Гэта прызнанне было вельмі важкім адразу пасля грузінскага канфлікту. Кошт гэтага прызнання ўздымала Беларусь. Гэты кошт захаваўся ў ўспрыяцці беларускай номенклатуры, але гэта пытанне наўрад ці застаецца актуальным для Расіі сёння. Ну, канешне, калі яно атрымаецца, то гэта будзе непрыемным сюрпрызам для Еўропы, але Еўропа таксама гэты сюрпрыз зараз ужо пражыве. І таму мне здаецца, што гэта той накірунак, які дзейнічаў Пуцін, гэта найбольш верагодны далейшы развіцця сабыцій. Беларуска-расійскі саюз як праект насамрэч даўно застапарыўся, і пытанне было ў тым, хто першым скажа, што гэты праект не атрымаўся, хто першы яго дэманструе. Для Расіі было вельмі важка, каб не Расія сказала, што вось гэты праект не атрымаўся.
Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жазэ Мануэль Пінту-Тайшэр заявіў у Мінску, што Еўразіяс ніколі не прызнае дзяржавамі Паўднёвую Асетыю і Абхазію. Але гэта пытанне не з'яўляецца часткай дыялогу паміж Беларуссю і Еўразіязам і не абумоўлівае развіццё і паглыбленне стасункаў паміж Еўразіязам і Беларуссю. Маўляў, гэта павінна быць рашэннем беларускіх уладаў і народа. Але той факт, што Беларусь іх не прызнала, гэта факт, які дае надзею. Ці магчыма, што Еўразіяс цяпер змякчыў свою позицию?
То Евразвяз зараз у таким становище, что он, обвестивший некие прорывы на белорусском накерунку, он зараз усім не готов признавать некие поразы. Того любое развитие на белорусском накерунку он будет обвещать очарговой перемогой. И тому, я сказал в этой иронии, когда Беларусь не признает полудерную Осетию и Абхазию, ничего на самом речи не сдарится, бо Евразвяз просто постарается это не зауважить.
Бліц-аналіз «Свабода».
Алесь Дашчынскі гутарыў з маскоўскім палітолагам Кірылам Коктышам.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Казімір Наркович з Берасця. Вы на «Свабодзе» часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі без працоў і рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду, што ў гэтым вінаваты амерыканцы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Выйдзе на эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. У Мінску завершыла працу аўтамабільная выстава «Мотаршоу 2009». Яе асноўны вынік – беларусы сталі меней купляць новых машын у аўтасалёнах, што спрычынілася да спаду актыўнасці, даследаваў Ігар Карней.
Доследы «Свабоды».
Сёлетні фестываль дасягненняў аўтамабільнай галіны стаў адным з самых сціплых за ўвесь час свайго існавання. У перыяд згортвання продажаў, выкліканы сусветным эканамічным крызісам, дылеры вядучых вытворцаў адмовіліся ўдзельнічаць у фінансава-стратным мерапрыемстве. Прыкладам, афіцыйны прадстаўнік Mazda і Land Rover, кампанія Holpi, фармальна аргументавала свой няўдзел адсутнасцю новых мадэльных лінеек, гаворыць намесніца дырэктара па маркетынгу Эла Шляга.
Не участвуем как компания, но у нас просто все премьеры будут осенью, нам показывать нечего. Если туда просто так, ну, не вижу смысла. Вот новая модель осенью Mazda и Land Rover, тогда вот для нас это будет важно, а сейчас нет.
Яшчэ год таму тэмпы росту продажу новых аўтамабіляў у Беларусі былі самыя высокія ў СНД – 112%. Пры гэтым да 80% машын набываліся ў крэдыт. На початку 2008-го експерти прогнозували, по виніках году ринок нових авто виросте на 45%. Однак основний рухавік становчої статистики – танні і досить доступні банківські кредити – у кризі здав збої. Летось кредити давали під 12-14%, сьоліта – під 25-30%. А з уліком обов'язкового страхування автокаска кінчатковий кошт автомобіля виростає на половину. Ситуацію коментує керівниця групи аналітиків порталу «Інфобанк.бай» Катерина Смірнова.
Часті автокредитів буквально кілька банків осталось. Ушов Альфа-банк, часть банків приостановила, в тому числі такі великі банки, як «Белагра», «Беларусьбанк», така тенденція удручающая. Особенно касается рублевых кредитов. Вот, например, появились кредиты на автомобили, там около 30%, кредиты на 5-7 лет. Если вот брать, посчитать, получается цифры очень грустные.
При немагчимости собрать немалую сумму грошей, каб набыть автомобиль одразу и непривабных умовах автокредитования, перспективы обновления белорусского авторынку знову робятся тьмяными. Як і 10-15 годов тому, поход на спеціалізовану виставу «Моторшоу» перетворюється не у прицельний вибір примального варіанту обновки, а просто у екскурсію. Між тим, як лічить комерційний директор спеціалізованого часопіса «Автосальон» Геннадій Гнатюк, усе ж лепі мати можливість оцінити асортимент на перспективу, чим не мати нічого.
Половина дилерів, звісно, немає, але найбільш активні гравці ринку на виставці представлені. Практично всі новинки представлялись на Женевському моторшоу. Для нинішнього часу, коли достатньо тяжела обстановка з кредитуванням, з покупательським спросом в країні, я вважаю, що це виставка нормального рівня. Це краще, ніж если бы ее не было вообще.
Гэтым разом на моторшоу у отсутность большенемоцных конкурентов цалком у своей талерцы отчували себе вытворцы автомобиля Volkswagen. Вот что каже помощник генерального директора автомобильного холдингу «Атлант М» Илья Прохоров.
У нас на моторшоу были два стенда – импортер Volkswagen и импортер Ford. Они поучаствовали, и они выставкой остались очень довольны. Исходя из баланса затраты и полученная прибыль пока еще не померишь, но количество контактов более чем устраивает. Всем, кому было что предложить на выставке, в первую очередь по новинкам и по широте модельного ряда и по ценовому предложению, тем выставка показалось очень на руку.
Отсутностью конкурентов поспехово скористалися компании, які у перспективе хотели б занять покуляще вольную нишу вытворцов белорусского автомобиля. Уже некалькі годов у Апчаку под Менском белорусско-иранское предприемство «Юнисон» збирая з иранских комплектов легковики «Самант». Однако, каб отримать статус белорусского авто, необходимо штогод выпускать 50 тысяч машин. Покуль же лік іде на сотні. Але, як каже старшиня комітету Білоруської автомобільної федерації Анатоль Шевченко, і така кількість з тяжкістю розсовується по державних структурах. «Самант» – копія Peugeot 405, витворчість якого французи спинили ще при кінці 90-х.
Когда нам сюда шлак отправляют, 80-х, 90-х годов, не особенно от этого радостно на душе, как автомобилисту. Обстановка очень некрасивая вокруг этого создается. Я вижу, что уже сотрудников ГАИ садят, потому что покупать никто не хочет, кроме сотрудников ГАИ. Очень тяжело распихиваться, поэтому вопрос как бы неоднозначный, чем это вызвано.
Теперь керавництво Белоруссии выношивая идею сборки на базе Минского автозавода китайских малолитражек «Черри». Однак, як і у випадку з іранським «Самандом», експерти попереджують про необачність такого кроку. Навряд чи білоруси, які поїздили нехай не на нових, але на машинах сусвітньо відомих витворців, у масовому порядку пересядуть на продукт китайсько-іранського автопраму. Керівник Асоціації керовців і владальників автотранспорту Олег Маркевич здивлений. Говорячи про необхідність імпортозаміщення, білоруські влади не розповсюджують це на Китай.
Сліпая дружба з Китаєм приведе Білорусь к кризису, розорит нашу промисловість. Китай перехватує ініціативу у Росії під шумок ссори з Республікою Білорусь і намагається скупати ліквідні підприємства, в чому знаходить повну підтримку властей РБ. Чому-то політика імпортозаміщення на товари з Піднебесної не розпространяється. Чому би це?
От кінця минулого року автомобільний ринок Білорусі у стані імклівого падіння. У першому кварталі 2009 року падіння склало 10% до узровню аналогічного періоду 2008-го. По виніках соковіка ринок звузився уже на 25%. І коли дагетуль спеціалісти прогнозували падіння у межах 30%, то тепер з упевненістю кажуть. У 2009 році ринок упаде не менее, чим на 40%.
Калі б трэба было так зрабіць. Гэта не каментар да доследу Ігара Карнея. Гэта назоў песні Патрысіі Кас, якую яна спявае на сёлетнім конкурсе Еўрабачання «Эсіль фалэ лё фэр». А я на гэтым з вамі развітуюся. Да сустрэчы заўтра раніцы.
S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrais la lumière, que tu restes endormie. S'il fallait pour te plaire, t'écouter chaque nuit. Quand tu parles d'amour, j'en parlerai aussi. Tu regardes encore dans le fond de mes yeux, que tu y vois encore le plus grand des grands feux, et que ta main se colle sur ma peau où elle veut. Un jour, si tu t'envoles, je suivrai si je peux. S'il fallait le faire, je repousserais l'hiver à grands coups de printemps.